cátedra.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Svetigore. Sada ćete čuti predavanje blaženo počivšeg vladike Budimskog Danila Krstića na temu Slobodna volja u crkvi.
Kada govorimo o slobodi ličnosti u crkvi, onda treba da znamo šta su te tri reči. Ličnost, sloboda i crkva. Opšti uvod je bio ona izreka Svetoga Pavla za slobodu, najpre. Sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. I to razlikovanje duhova kao najveći znak slobode je upravo razlikovanje šta je meni korisno. Jer svako treba da postane mala crkva, sam pojedinac u Hristu, kao telo Hristovo posle Evharistije, i njegova porodica da bude mala domaća crkva, i njegova nacija da bude crkva, i celo čovečanstvo da bude crkva za koju je Hristos kao za svoju nevestu umro na krstu. Znači, najveći dar slobode je samo žrtvovanje koje je sam Bog dokazao na krstu. A ličnost, shvatanje ličnosti je zavisi od shvatanja Svete Trojice, jednome Bogu, i postas, znači ono što je stoji ispod, jer maska je bila kod starih Helena, prosopon je persona kod Latina za ličnost, ali je to bilo samo maska, glumca i tako. I Sveti oci su uzeli i iskovali od jedne obične reči filosofske i postas tu novu teološku zastavu pravoslavnog personalizma, da je najvažnije ono što stoji ispod, to je i postas, ono što stoji ispod maske, a to je živa ličnost. I kao što u jednom Bogu ima tri različite ličnosti, tako u jednom pokolenju čovečanstva ima recimo po 3 milijarde ličnosti, ali svako ima, kao i u božanstvu, tako i u čovečanstvu, svako ima celu ljudsku prirodu u sebi, ali on tom ljudskom prirodom raspolaže na svoj ličnostni neponovivi način, kao što u Trojici svaki ima celu suštinu božanstva ili prirodu božanstva, ali on to ispoljava kroz svoju ličnost. I tako da je Sveti Grigorije Bogoslov rekao da je čovek stvoreni Bog. Znači, Bog u malom i sa svojstvima Boga. I sad mora čovjek najprije da zna Boga da bi znao čovjeka, pošto je čovjek po liku Boga stvoren. I zato spomenimo neka samo svojstva Boga, to je carstvenost ili apsolutna sloboda od Boga. On je jedino apsolutno slobodan, što znači neuslovljen ničim. Onda apsolutno stvaralaštvo, ex nihilo, iz ničega da on stvara, što kod čovjeka je sloboda ograničena, nije apsolutna, jer Bog rešava kada će se ko roditi, da će ko da ima plave oči ili plave kose ili crne oči ili kakav rast i tako, koja rasa, bela, crna ili žuta i tako. To je znači od Boga. Ali osnovna sloboda u čovjeku je gde on liči na Boga, gde on carstven, to da je, da ima najviši izraz slobode, to je ljubav i mržnja. Ljubav i mržnja je najviši izraz slobode i naravno to je jedna niža sloboda, pošto je rascepljena, od Boga nema mogućnosti mržnje. Ali mi posle pada u greh znamo za taj trougao slobode, Bog na nebesima, Satana na oblacima i ja na zemlji. I to je glasanje koje pokolenje za pokolenjem dolazi na ispit slobode, te najviše slobode, da glasa za Boga ili za Satana. I to će im biti potvrđeno u posljednji dan. Šta je ko izabrao dobrovoljno. Stvaralaštvo, čovjek liči na Boga utoliko što, samo što on ne može da stvara iz ničega, on već stvara iz jedne pretpostojeće materije, recimo arhitekta ili vajar iz već pretpostojećega kamena, mramora ili drugog bakra, recimo bronze i tako. I recimo jedno od svojstava Božih je njegova pravednost. Tu je isto čovjek, ima osjećanje za pravdu i on isto tako liči i može da u toj vrlini pravednosti da bude neponoviv, pošto su vrline, za razliku od greha, greh je uvek vulgaran i uvek je osiromašavajući za onoga ko se predao jednom bilo kakvih grehova. I sve pijanice sveta su jednake. A sveci, trezvenjaci su svaki posebni. on svoju trezvenost upotrebljava na sasvim jedan slobodni, dostojanstven i uzvišen način. Tako isto svi varalice u braku, preljubnici i preljubnici su slični u svome izdajstvu i neverstvu. A sve verne žene, supruge i svaki verni čovek je jedan junak koji se uzdržava iako ima i on neka takve želje. I pobeđujući te niske želje, on liči uvek na nekoga nebeskoga dvorjanina, na nekoga angela. Ograničena sloboda je bila već, pošto je ograničeno biće, čovek kao stvoreno biće, recimo to se videlo u raju, sa onim drvetom poznanja dobra i zla. I sada, zato Bog nije moralna ličnost, pošto on nije uslovljen nikakvim kodeksom morala. On je iznad greha i on je zato nadmoralna ličnost. A čovek, padom u greh, može da bude moralan ili nemoralan. To je tek ta rascepljenost, kada je saznao, kada je se sjedinio sa Satanom, verujući više Eva i Adam da je Satana njihov bolji prijatelj nego Bog, to se desilo pod tim drvetom poznanja dobra i zla. Bog ih upozorio da ne jedu jedino tog jednog drveta. Zamislite koliko je to ogromna sloboda u raju, da ti imaš hiljade drveta i plodova, a da samo jedno drvo je zabranjeno. I oni baš to idu da pokažu svoju neku nezavisnost i šta je, misleći kao što je zmija šaptala, da će odmah postati jednaki sa Bogom, što je naravno bilo glupost. Ali to je uvek, svaki greh je u osnovi neka avantura u dubine gluposti. A kod svetaca to je jedan zalet uvek u očevu zapovest, u očevu u smislu Božju zapovest, koja je isto tajanstvena. Ali on ima poverenja u svoga oca da kada on ide pod tim njegovim zapovestima, da će on doći do otkrivenja lepote neuporedive. To je razlog u kom se veku ko rodio. Da li taj Bog stvore muško ili žensko, da li je bio ekonomski bogat ili siromašan, da li je bio estetski lep ili ružan, da li je bio intelektualno genije, srednji ili idiot. Jednakost postoji samo od ozgo. Da Bog jednako voli genija i srednjeg i idiota, i lepog i ružnog, i bogatog i siromašnog. I on svakog od nas izvajao u utrobi majke kao posebno živu statu, živo izvajano delo. Svako ima otisak palca kako niko drugi. Tu se vidi da smo mi svi unikati. I to je da je najviši izraz slobode, jer ima mnogo ovako horizontalnih troglova, muž, žena i dete, unutar porodice, di sused i drugi sused sa nekom, sa dva stana ovam, to je opet jedan trogla. I tako kad odeš u preduzeće, isto direktor, ti i još neki tamo sekretari, to su ti horizontalni međuljudski odnosi, ali i tu je pitanje ljubavi i mržnje, simpatije i antipatije, često neobjasnivo. Ali ovaj vertikalni je presudni. Onaj koji je uspostavio pravilan vertikalni odnos sa Bogom i rekao volim te Bože, mrzim te Satanu, taj će moći i u svojim horizontalnim trouglovima prema ljudima da ih voli, jer prepoznaje u svakom čoveku živu statuu Boga. Stvorenje Božje, unikat, remek delo Božje. A onaj koji uspostavi suprotan odnos, koji kaže volim te Satano, mrzim te Bože, taj će u svom međuljudskim odnosima da zrači mržnjom, a to znači mrznutošću, ledenim egoizmom. I tu su Srbi genijalno definisali ovaj odnos da je suprotno od topline ljubavi, da je to mržnja. Na slovenskom i ruskom nenavideti znači mrzeti. Nenavideti znači ne mogu te videti. To je jedan opis stanja. Ako odnosi još dublji, da je to pitanje mrznutosti, ledenosti i kada u drugom dolasku Hristos bude iz njegovog tela ima da bukne oganj božanske ljubavi, a to je različito od vatre. To je oganj ljubavi božanske, kao na onoj kupini što je Mojsej video, a lišće ostaje zeleno, a vatra ona sažeže i razara u pepeo. I u tom pogledu kada taj oganj, a većina čovečanstva je već prihvatila u sebi taj oganj. I zato takvima koji imaju u sebi oganj božanske ljubavi je veći. A kada ga bude grlio Hristos, Bog ljubavi, tom ljubavlju spolja, njemu će biti prijatno, jer on već ima tu toplinu u sebi. I pošto ista temperatura spolja i iznutra, za takve je to raj. A za one koji imaju ledenu, koji su ispunjeni iznutra, na sreću manjina, koji su ledeni, oni za njih je nepodnosivo da budu voljeni. Znači, Bog nema veze sa paklom. Pakao je kad se neko zatvorio za ljubav Božju i rekao, ja volim jedino samog sebe, ja sam sebi svoj Bog, najveća vrednost. Ja sam predmet kulta, ja sam sebi se klanjam. A prvi način toga klanjanja sebi, kult samozaljubljenosti, izmislio taj arhangel pobunjen. Zato svi liče na Satanu, oni koji tako tvrde u sebe se zaljube. I kada Bog bude grlio te svoje neprijatelje, njima je to nepodnosivo. I zato škrgut zuba. Oni bi ga na novo razapeli kad bi mogli. On kaže, prema njima isto ima sažalenje i izdvoji ih u krajnu tamu. A oni su sinovi tame. I onda i oni dobiju svoj raj, kakav su oni želeli. To je strašno reći, ali jedan je Grk teolog rekao, kada govoriš o raju pa, onda si došao na rub pameti. Tu se ne može objasniti ljubav i mržnja, ona vertikalna, prema Bogu i Satanu. To glasanje. Onda reći da ima dva raja. Jedan raj za prave ljude koji vole Isusa Hrista i jedan raj za pokvaranjake koji vole Satanu. Tako kao što imaš normalne ljude koji žive u braku i oni koji su mazohisti koji užive sebe da muče. Oni sami mazohisti sebe muče i nalaze u tome neko uživanje. Tako da sinovi tame dobijaju svoj raj pod znakom navoda, ali šta? Bog njih ne muči. Muči nikako, nego oni sami sebe muče. Kako? Pa svaki čovjek je stvoren, kao što rekao od Boga iz početka, čist kao jedna zlatna statua, mala statua. I sad, nakoliko se ta statua umazala blatom i blato greha toliko pokrilo zlato da istvrdlo se oko toga zlata da se uopšte ne vidjela, to su veliki grešnici. Ali ako taj hoće da se kaje, to znači mi stavimo tu statu u kaljanu u bure vode i to malo stoji i ujutru će biti čisto zlato. To je krštenje. Ali onaj koji neće da se krsti i uživa u tom svom svoje prljavštini, to su satanisti, kad oni budu izdvojeni u krajnu tamu, oni nikad ne mogu zaboraviti taj Lucifer, bivši arhangel. On nikada ne može zaboraviti svoju iskonsku, prvobitnu lepotu, onu zlatnu statuu koja je pod tim blatom. Tako da Bog nema veze da on njih muče. Oni same sebi muče, kao što je u jednom insertu iz Popaje i Olive, bilo ovako. Kaže, on je onu vešticu ostavio na jednom pustom ostrvu na Tihom okeanu, a veštica viče, Popaja, ja ne mogu ovde da opstanem, kaže, ne mogu da trpim ovu lepotu. Avram se cenka sa Bogom. To je sad u Starom Zavetu o slobodi. Ono, u gradu Sodomu je bio njegov polubrat Lot i on kaže, jel da nećeš spaliti grad ako u njemu ima 50 poštenih ljudi? 40, 30, 20, 10, jel da nećeš? Kaže Bog, neću, i ode. Nije bilo ni 10. Zašto, neko pita, to čak i rabini tumače, zašto on nije išao do jednoga? Zato kaže što se u Starom Zavetu, kao i u Novom, uvek gleda na zajednicu. A najmanja zajednica za Jevreje je 10 ljudi koji mogu da ustanove kohelet, da se mole. I da nema onog individualizma, još ja sam. Iako u Novom Zavetu dolazimo do tog ja sam, kako je Maksim Ispovednik rekao, ako svi pape i svi patrijarci i svi vladike i popovi i đakoni, svi se odreknu pravoslavlja, ja jedini neću. Tako da se u Novom Zavetu došlo da je svaki odgovoran za celu crkvu, za celu pravoslavnu veru, bez obzira na čin, da i laik kod nas ne znači neznalica, nego da je on isto zadužen. A Maksim Ispovednik je bio laik, Kaluđer nije bio đakon. Zašto pravednik strada? To je pitanje Jovovo. Jer dotle Jevreji su mislili, kogod posti dva put nedeljno i plaća 10% crkvi starozavetnoj, on je sa Bogom u dobrim odnosima i on mora njemu da da i zdravlje i bogatstvo i sve ugodnosti ovoga sveta. A ovaj prvi put, i to ne jedan ne jevrej, Jov je van jevrejskog naroda, postavlja to najteže pitanje. Zašto pravednik strada? Hristos je odgovorio sa krsta njemu. Da je normalno da pravedan, pošten čovjek strada u ovom svetu koji je okupiran od demona, đavola, koji ne mogu da trpe poštenog čovjeka. I taj svaki dobija krst. Sveti Petar se kaje i plače gorko zato što se tri put odrekao Hrista, a Sveti Pavle slobodno, bez protivljenja, prihvata čudo javljanja Hrista Boga i ono slepilo koje je zaradio iznenadnim viđenjem vaskrsloga Hrista na putu za Damask. On isto prihvata i čudo uznesenja u duhu do trećega neba. Naravno da u svojoj skromnosti on ne kaže to on lično. On prihvata i ograničenje svoje slobode da posle takvog velikog mističkog doživljaja on je primio zapovest da ne sme govoriti o tim neizrecivim lepotama koje je on video do trećeg, na trećem nebu. Berdjajev Nikolaj Aleksandrović, on je mnogo pisao o slobodi zato što je naš vek vek neslobode i velikih totalitarnih režima kao što je komunizam i nacizam, Hitlerov i tako. I on je živeo u Beogradu, ali zaustavi se u Parizu i pišući toliko o slobodi, o stvaralaštvu, jedan protav Četverikov mu je rekao, a on nije bio pravoslavni teolog Berdjajev, on je bio samo neki pravoslavni filosof, ali po veri on je bio zalutao u neke sekte i tajne, neke mističare, nepravoslavne. I tako u tom razgovoru, kad je na jednom kružoku lepo govorio o slobodi Berdjajev, taj prota mu je rekao, dragi Nikolaj Aleksandroviću, vi tako govorite o slobodi divno, ali složit ćete se da je sloboda samo vazduh u kome čovjek živi, čak hladan vazduh, ali ne može se živjeti od vazduha, kaže gospodine Nikolaj Aleksandroviću. Mi živimo od onih toplih, od topline sunčevih zraka, a to je ljubav. A vi zaboravljate što je najvrednije u ovom vazduhu. Upravo te zrake božanske ljubavi koje mi dobijemo od Hrista. Mislite da su ljudi sada svako jedno parče gvožđa koje ima svaki svoju putanju oko toga sunca i na odstojanju, mi ljudi i angeli jedino, za razliku od stoke, mi smo sposobni da upijemo nestvorene energije božanstva, iako smo stvorenja. Tako uzmite da je oganj božanske ljubavi koji ide ka nama u energiju toplote, da je to energija ljubavi Božje, trojične. Da zajedno, paralelno uz tu toplotu ide energija blistavosti sunca, a to je energija lepote Božje. Ono što se ne primećuje, treća energija, to je energija krotosti ili skromnosti Božje, mudrosti Božje, pravednosti Božje. Svi ti zraci tih energije idu zajedno jednim snopom ka nama ljudima kao parčadima gvožđa. I zovu se te sve energije zajedno, jednom reču, blagodat Božja. To je blago dato od Boga nama stvorenje. Znači, između nas stvorenja i nestvorenoga Boga, sa tri nestvorene večne ličnosti, taj jaz je premošćen energijama božanstva, ljubavlju i mudrošću. I mi smo stvoreni nezasitivi tih božanskih energija. I sad, kažemo, u ono vreme su bili barbari, anglosaksoni, langobardi, burgundi, frankouni, svi ti koji su invazijom u 5. veku srušili stari Rim, hrišćanski. Njima je trebalo 6 vekova da nauče jedva latinski. Vizigoti u Španiji, pa su otuda španski jezik, nešto iskvareni latinski. Su govorili germanskim ustima, tako su francuski, to su Germani, frankouni, braća Nemaca. Znaš, frankouni i dan danas su među nemačkim plemenima. To su Francuzi, koji su se samo polatinili u jeziku. Tako langobardi u Italiji, tako. Oni, kao varvari, jedva 6 vekova im je trebalo da nauče latinski. Do 12. veka, od 6. do 12. tek su onda imali škole Sorbonu, Padova, Bolonja i tako. A nisu znali grčki. A prvi hrišćani, onaj prvi milenijum hrišćanskog jedinstva, gde su bili pravoslavni i latini, mislim pravi Rimljani, tako Gali i ostali, sa dosta visokom kulturom, oni su znali svi, barim teolozi grčki, a tamo se razlikovalo od 4. veka, jasno, mislim veliki svetelji Vasilije i tako, da postoje nestvorene energije, nestvoreni oganj božanske ljubavi i stvorena vatra. Da je Bog večni oganj i ono sunce. On je stvorio sada stvorenu vatru koja je dotle nikad nije postojala. Postoji večna božanska svetlost nestvorena. On je sad stvorio stvorenu svetlost kosmičku. Te dve energije, vatra i ta svetlost su eksplodirale, to je veliki bum, i hladile se u galaksije planete. Tada je počelo vreme i prostor. Imaš drugi veliki bum, to su arhangelske te trube koje bude sve iz mrtvih. To nije kraj sveta, nego prestanak vremena i opšte raskrsenje. To je linija vremena. Tu, znači, razliku, kad je Mojsej video na kupini jednu, u podne nema groma, a ta kupina planti, namjerno mi Srbi kažemo, u ognju, a ne u vatri. Da je to bila vatra kad se on približio, odavno bi razorila u pepeo, a on vidi da u tom ognju lišće ostaje zeleno. Iz toga ognja on je čuo, ja sam Bog otaca svojih. Znači, Bog kada se javlja u ovom kosmosu stvorenom, on se javlja kroz nestvorene večne svoje energije. Kroz jedan oganj koji nije od ovoga sveta. Kroz jednu svetlost koja nije od ovog sveta. To je na preobraženje kad je probila u ponoćna. Ta svetlost kroz njegovu kožu. A Augustin, koji nije znao dobro grčki, a u 5. veku živao, jedan veliki teolog za zapadnu crkvu, a danas provincijalni teolog, zato što je on prvi rekao, ja mislim da je to bila stvorena svetlost, da je Bog samo za jednu priliku stvorio tako jaku svetlost jače od sunca da bi tako pokazao da je on svemoćan. A on time ne zna da on ide na ruku arabinima koji kažu da je Hristos, Isus Hristos je lažni mesija, mađioničar, koji je činio čuda, oni kažu, priznamo da je činio čuda, ali kaže kao trikove magije. I Augustinova ta provincijalna teologija vodi na ruku rabinima da je Hristos tu hteo da zapanji svoje tri učenika. Pa neki trik stvorio, samo da bi se razmetao svojom vlašću. A mi kažemo ne. On je otkrio jednu večnu stvarnost, jednu večnu svetlost koju je Mojsije video na Sinaju. To je velika teološka razlika. I zato što nisu znali da razlikuju između vatre i ognja, nije kriv Dante što je opisao užas pakla u svojoj božanstvenoj komediji. Jo, kriv je njegov savremenik, teolog Toma Akvinski, koji je mislio da đavo prži duše i ljude vatrom ovog sveta. I zato, zbog te loše teologije, došla je loša praksa. Papa koji kaže, ja zamenik Hrista Boga, i uzeo je političku vlast zapada i stavio na svoju mitru tri krune da pokaže da on ima tri vlasti, kaže Hristove, i svešteničku, i političku carsku, i proročku, da on tačno jedini kao prorok tumači Bibliju i nauku. Iako se recimo Giordano Bruno ne uklapa u njegov sistem scholastičke misli, on takvoga naučnika osudi da ga spale. Zašto? Pa kaže, ko je protiv mene, taj je protiv Hrista koga ja predstavljam. Ta će svakako ići u pakao. Ergo, dakle, neka njegov pakao već počne. Neka, ako se neko buni u Španiji ili u Francuskoj protiv pape, on naredi tom kralju kao nižoj vlasti da njega spale živog na vatri. Eto, to nikad nije bilo u pravoslavlju. Jer kultura je bila i humanost na takoj visini u Grčkoj, kulturnoj Grčkoj, da u 4. veka pre Hrista, u doba Perikla, u Atini, najveća kazna za jednog građanina, ne govorimo robovima, za građanina punopravno je bilo progon iz grada, iz države. To je najteže bilo čovjek. Da ne može da živi u svome gradu. A zamislite, 18. vekova kasnije, u 14. veku, u jednoj zapadnoj Europi, spaljuju žive ljude. I to u ime Boga ljubavi Hrista. Eto, to je, znate, svako zna ovako, da je teologija jedna vrsta teorije. Ali teorija se proverava do pijace, do svakodnevnog života. I ako vi vidite da neka teorija dovodi do takvog zaključka da nekog spaljuje živog na pijaci, što je bilo u Parizu do 18. veka, i kao veštica i ne znam to šta, onda je ta teologija sumnjiva. Jer za 1000 godina, kad smo bili zajedno, prvi milenij, kad su i Latini bili pravoslavni, nikad nije bilo da se to tako shvati bukvalno, ajde kaže da spalimo njegovo telo, da bi njegovu dušu spasli. To postoji jedan stih od Svetog Pavla. Ali nikad se to nije bukvalno, barbarski shvatilo da zaista treba spaliti nečije telo da bi spasao dušu. To samo grubi anglosaksoni, barbari, ti Nemci, Španci, tako onoga vremena su mogli da zamisle i da tumače. Van pravoslavlja. I zato je zapadna Evropa postala kolevka svih antihrišćanskih pokreta. Jer tadanji intelektualci, to su bili arhitekte. Njihovo društvo, masoni, znači zidari, oni su zidali te velike katedrale. Oni su rekli, ako ovi spaljuju pape i kardinali, ljude u ime Hrista, onda su Jevreji u pravu, nema Svete Trojice. Ajde mi, masoni, da se molimo sami arhitekti svemira, jedno je Bogu, ali jedno ličnost. Eto, zašto? Luter kad je došao u 16. veku, pa video borđijanske pape, trovače i šta je znam. On se isto vratio razočaran iz Rima u Nemačku, pa je rekao, tada se govorilo latinski, protestujem protiv papine diktature. I oduda protestanci. Tako da je zapadna Evropa kolevka razočaranih intelektualata zbog rimskog pape i njegove inkvizicije, njegove tajne policije, što je bio red dominikanac. Tragovi im smrde nomačama. Ono što je rekao Njegoš, tragovi im smrde nečovještvom, mi možemo da samo reći lomačama. I zato je velika razlika. I kada ustaše spaljuju žive ljude u Jasenovcu, to je ista ta zabluda, loša teologija na delu. Tako da je to velika razlika za nekoga koja je daltonista u slikarstvu, pa ne razlikuje crvenu boju od plave i šta da. Tako imaš na nivou duhovnom koji ne razlikuju pravdu i nepravdu, istinu i poluistinu i tako. I o tome, to je krst pravoslavlja, da mi moramo voliti neprijatelje svoje. A to je najteže i to je nemoguće bez Hrista. I ne želimo neko zemaljsko carstvo. Oni misle da će kad osvoje ceo svet, da će biti raj na zemlji. A to su utopije. Utopije se sastoje ovome. Prva je bila kad se papa od nas odvojio. A Hristos je zabranio da uzme apostol i naslednik, da uzme političku vlast. I on je tu prekršio pokornost Hristu. Je bio dvoglavi orao, car i patrijarh. S jedne strane car za politiku, a s druge strane patrijarh samo za duhovnu vlast. Ne može patrijarh imati i političku vlast. Eto, tu je strašna naša, recimo, okrnjenost pravoslavne crkve i naša nesreća kad nam je otpala tako jedna velika patrijaršija kao što je bila rimska. A tu su ljudi jako talentovani, ti narodi, iako su bili jednostrani, ali imali su oni svoje talente, jako velike. Recimo da su, da je Kolombo otkrio Ameriku, pa Vasco de Gama otišao nam do Indije, da su bile podvižne, jako talentovane nacije, ali za ovozemaljske stvari. Gradili su velike imperije, ali nisu mogli da pravilnu veru sačuvaju. I to je najveće bogatstvo. Naša Vizantija kao Novi Rim, Carigrad, je pao politički, ali je očuvao i dalje čistotu veru. Tako da kad je nedavno Milorad Pavić, naš pisac, bio u Engleskoj, pre godinu po dana, on je bio u društvu gde je bio Ruždi i ovi razni veliki pisci, pa je on pitali ga neko, šta ste vi, gospodine? On kaže, I am a Byzantine. Ja sam Bizantinac. A što to znači, gospodine? To znači to, kaže, da u Evropi imate dva centra kulta. Jedan u Starom Rimu, papski centar, i jedan u Novom Rimu, Konstantinopolju, Carigradu, pravoslavni centar. Ja sam za Novi Rim tamo, za pravoslavlje, gde nema inkvizicije. Njima je to bilo jasno. Da je pitanje ponašanja praktično u istoriji, to je proveravanje naše vere. A ne samo neka abstrakcija. I govoriti i slati neke enciklike divne, kako je lepo napisano od pape, celom svetu ovo i ono, a na delu nikad nisu opozvani, da kažemo, zločini za nas najbolnije ustaša ili onih inkvizitora u srednjem veku. Recimo, oni spale Jovanku Orleanku u 15. veku, a posle 5 vekova proglase za sveticu. I ne kažu mučenicu, jer znaju da su oni krivi. Ne kažu samo svetica, sveta Jovanka Orleanka. A ona je bila pravoslavna seljanka, jer pravoslavni nisu morali na zapadu odmah, kad se papa od nas odvojio. Jer prost narod nije uopšte znao šta je ta solastika, šta kurija tamo smišlja neku novu teologiju suprotno od svetih otaca. Oni su i dalje čitali ista sveta žitija svetih, to se zove legende na latinskom, kao i mi. I tako je ta seljanka, seljančica, slušala one žitija koje se tamo čitala. I tako je ona videla koga od svetih. Svetog arhangela Mihajla, svetu Katerinu i svetu Margeritu. Nije videla Franju Asijskog ni Dominika Španskog. Tako već savremene njoj. Svetice pre 200-300 godina pre nje. Nego videla one klasične. I tako je ona prepoznala recimo kralja kad je ušla u dvor. A oni su nju držali za veštice, ovi njihovi teolozi. Pa da je ispitaju, oni kad stave na tronu, na presto francuskog kralja, jednoga dvorjanina sa kraljevom krunom. A kralj se sakrije među dvorjane tamo nazad u dvorani. Kad je ona ušla, ona okrene leđa tome koji je bio na prestolu i ide i dođe do Karla VII i kaže, Karlo, zašto se ti skrivaš od mene? A nikada mjera nije videla kralja. Kako je ona mogla da prepozna kralja? Zato što je bila u pravoslavnom duhu vaspitavana. Još uvek, a to je da razlikuje nestvorene energije i stvorene. Da nestvorena energija je angelska krila, nisu to krila od perja, to je zračenje one nestvorene svetlosti na telu angelskom. I tako je ona mogla da vidi pravog angela, jer je razlikovala onu svetlost božansku i ovu zemaljsku. I tako je ona videla da francuski kralj, jedini među svim tim dvorjanima, bez obzira što je obično obučen, na njegovoj glavi je sijala ta svetlost, jer je on bio pomazan. A šta se desilo? Dok je Francuska bila pravoslavna do 12. veka, ta Merovingi dinastija, pravoslavna dinastija u Francuskoj, oni su dobili još tad pre deobe jednu flašu, jednu bocu koja je ležala i kada god je bilo vreme da se kruniše francuski kralj, ta bi se boca napunila uljem, čudesno. I sa tim uljem bi bilo i ta blagodat božanska, ta svetlost božanska, koja treba da prosvetli um tome kralju. I tako su oni, ta boca je bila, postojala do revolucije francuske. Tek tada su revolucionari razbili. Znači, kad je kralj francuski, taj Karlo VII, bio pomazan ili dobio nasljeđe od oca i tako, on je sijao jače nego ovi drugi. I tako je ona prepoznala kralja. A učitelji s kojima ona, inkvizitori s kojima ona bila, od kojih je bila optužena, oni uopšte nisu znali o toj svetlosti i nisu verovali. Oni su verovali samo da se đavoli javljaju i da zavode ljude. A nikada se angeli mogu vidjeti. Jer oni nisu nikad vidjeli angeli. Pa misle, kako da se kada vidi angela, mi da ne vidi. Eto, to su duboke, velike razlike. Znači, ste znali, u delu, u praksi. I ona je, recimo, rekla tim njenim optužiteljima. Zamislite, s jedne strane, 40-50 teologa, a ona jedna seljančica, druge strane optužite. I ona njih nadmudri. Ona njih nekad stavi u mat poziciju. I kaže, ipak se moramo više pokoravati Bogu nego papi. A oni, kaže, ne, moraš, papa je izraz božanske moći na zemlji. Njemu prvo. I to je u tom utopija. Utopija rimskog pape bila ova. Je rekao, ako svi budu slušali mene i kraljevi i vladike i naučnici, doće raj na zemlji. A onu manjinu tamo koja se buni protiv tog mog raja, treba spaliti. Tako Hitler kaže, čista rasa će da spase čovečanstvo. Ali treba ubiti taj mali jevrejski prljavi narod koji se buni protiv naše rase. Komunisti kažu, bit će raj ako svi zauzimo sve narode sveta i radnička klasa i šta ja znam, treba ubiti samo nekoliko buržuja i bit će raj na zemlji. Znači, svaka utopija traži neku žrtvu, nekoga treba ubiti da bi taj raj se ostvario. A jedino pravoslavno katoličanstvo crkva uči ovako. Ja lično sam kriv što je u svetu loše. Da sam se ja bolje molio i bolje postio i dostojnije pričestio, te energije iz Hristovog tela bi ušle u moje telo. I iz mene bi koncentrično zračile prvo na moju porodicu, na moj grad, na moju naciju, pa sve dalje. Eto, to je zašto, recimo, jedan Dostojevski koji je u takvoj pravoslavnoj veri vaspitan, mogu da da tri tipa slobode u njegovom romanu Braća Karamazovi. Jedan najstariji brat Ivan se opredelio za Satan. Najmlađi Aleksije Aljoša za Hrista. A Dimitrije, srednji brat, on brda, nije neopredeljen. Ne zna kuda će još. To je, zato je Dostojevski relik, što je on odlazio kod naših duhovnih otaca, tamo optivno pustinja, gde su bili ti pustinjaci naši. Oni su ga učili toj najvećoj slobodi. Slobodi od greha i od poluistina i tako. Tako da je, neko će da kaže, i budući ekumenisti idu ka tome, pa znate, ima više stvari koje su nama kao bliske, ajde da se ujedinimo na osnovu ovoga što mi svi prihvatamo. A oni neće da vide one razlike. A jedan je naš lekar koji ima dar, kao što je Čikajovac Maj lekar bio i pesnik, tako je jedan u Grčkoj je teolog. On je napisao ovako, ako ti daš diagnozu, recimo jednog čoveka, pa kaže, svi su mu udi i šlamani tela zdravi, samo ima rak u plućima. Neizlečeno. I sada, ako ti govoriš sa onim drugima, vidite, on je isti, većini svoga tela, on je sličan svima zdravima. E, tako je jeres. Ona je tako neka neizlečiva bolest, i ako mi volimo nekoga, ako on ima crvenu tu pegu neku, mladež, koji gori, si on kaže, na šta treba, to što treba, ako možeš da operišeš, da skineš, baš zato što ga volimo. Tako mi pravoslavni moramo da kažemo svome bratu jeretiku, da je to nešto strašno štetno kao bolest na njemu. Ako ne kažemo, mi ga ne volimo. Zašto mi ne možemo dati pričešće rimokatolicima ili protestantima? Ne da mi njih mrzimo da imamo kompleks superiornosti, nego mi smatramo da oni vekovima nemaju pričešće. Jer papa kad je izašao iz pravoslavlja, on se raščinio i više nije pop. On je samo laik koji možda krštava. Kao što svaka babica možda krsti kad dete, kad nema pope. A opasnost je smrt. I u tom pogledu to reći njima, to je strašno reći istinu. Zato će na kraju mi da imamo manjinu, doće sve lažne vere da se ujedine u ekumenizmu. I Satana će biti, taj Satanin sin Antikrist će biti svetski car i kadit će ga pape i loši patrijarci i loši popovi, kao Hrista Boga u hramu. I njima važno da oni budu zadovoljni ovim svetom. Ovim svetom, samo da bude da reše sve ekonomske, bankarske pitanje šta. Oni, recimo, rimokatolici, ti koji su tamo u centru, jer ima mnogo pobožnih dobrih baka i u Španiji, u Italiji, tamo. Dobri hrišćani, oni čitaju evanđelje, jako su dobri ljudi. I oni ne znaju šta radi Vatikan i Kurija. Ne znaju. A oni ubiju jednog papu, recimo sad ovog Jovana Pavla I, nekim tamo biljkama koje dovedu do infarkta. To je pisao jedan Englez. Zato što je taj bio papa divan, naivan, čist hrišćanin i teo da očisti Vatikan od bankarstva, od toga lihvarstva, od svih tih nekrišćanskih stvari. I oni, pošto on naivno to rekao da će to da uradi, oni njemu davali neku biljku, neku, koja dovede do infarkta. Nema nikakvog traga otrova posle. Ne može se uopšte ustanoviti. Edo, to su strašne razlike između pravoslavlja, da kažem pravoslavnog katoličanstva i rimokatolicizma. Recimo da savremeni svet, imamo ovakvu sliku, umjesto onog jednog drveta možete jesti sve. Idete na vojne vežbe, oficir vam da redenik od 99 čoraka obojenih zeleno. I kaže, ove možete pucati. A ima jedan metak obojen crno. Kaže, nemojte samo ovaj ubija, to je stvarni, pravi metak. I arhangel Denica, taj kao Siniša, recimo, to je muško ime, taj Denica, na latinskom je Lucifer, lučonoša, on je uzeo taj metak i pucao u sebe. A šta ima gore za oca, nego ako bi sin uzeo pred njim revolver i rekao, ti mene nisi pitao da li ja hoću da se rodim, i ubije se pred ocem. To je učinio taj Lucifer. Bog je 100% dobar, onda ovaj Lucifer koji su pošli za njim, ostali su 100% zli, pokvareni, nepokajivi. A Adam i Eva ostali su, pošto su intelektualno bili niže od arhangela, oni, u njima je ostalo 50% dobra, a ušlo je 50% zla. I zato smo oni, i mi danas posle njih kao nasljednici, uvijek smo tako razdeljeni, raspeteni, i mučno je u nama neka zategnutost između dobra i zla. Dobro vaspitan mladić ili devojka možda bude 90 i preko 90% dobar, ugledajući se na svoje u porodici, na oca i na majku. A loše, ispušteno dete na ulicu možda dođe do 90% da bude zlo. Ali to ne znači da se ono ne može vratiti kroz pokajanje. I tako da je to, beli angeli su suprotno od Denice, onoga Lucifera, njihov kolege, oni su umjesto samoubistva, što je on učinio, oni su tako slikovito odvrnuli onaj pravi metak, prosuli barut i napravili su 900 ćoraka u neku ruku, da oni su isključili samoubistvo. I tako su beli angeli postali 100% dobri. Eto, dragi moji, to je tako neka slika, jer slobodu je najteže objasniti, pošto je to isto kao što je vazduh za nas. Mi ne primećujemo vazduh, pretpostavljamo da vazduh postoji u kome mi živimo i ne vidimo ga praktično. Ko razmišlja o vazduhu sem naučnika? I tako o slobodi, ko razmišlja o slobodi sem filosofa i teologa i oni koji ulaze u tajne Svetoga pisma? E sada, okvir čovjekove slobode bio bi ona moja tako skraćena, ali jako uproštjena, ali potrebna jedna schema, kako civilizacija živi na tri sprata. Najniži sprat je tehnologija i zanati, drugi viši sprat je kultura, a treći najviši sprat su kultovi ili vere. I sada imaš slobodu na ta tri sprata. Sloboda izbora, koji ćeš zanat i tehnologiju raditi i šta ćeš iznositi na pijacu. Na drugom spratu kulture biraš opet, recimo, na trećem spratu je najviša sloboda, biraš koju ćeš veru. Pa sada da počnemo sa trećeg sprata. Ja ću svako misli da ima najbolju veru. Ja ću staviti u centar pravoslavnu katoličansku crkvu, a poslije ću reći zašto. S jedne strane, na jednu stranu se od nje odvojila rimokatolička crkva, ili nazovi crkva, ovamo na drugu stranu se odvojile protestantske razne zajednice. Onda dalje iza rimokatolika su sinagoga za Jevreje, a iza protestanata su, da kažemo, džamija za muslimane. Onamo dalje iza sinagoge mnogobožci, Indusi, a onamo dalje iza muslimana su budisti, njihovi, da kažem, manastiri budistički. Onamo dalje još je kult ličnosti, gde se Stalin i Hitler proglašavaju za bogove. To je isto jedan kult vera. Nema Boga, znači ja sam Bog, pošto ja rešavam kad ćete vi umreti. A onamo, da kažemo, ili masonska loža, ili neka okultistička, okultistički, tajanstveni, neki alhemijski kult. I, sa druge strane, najgori satanistički kult, koji se klanjuju satani. Na tom trećem spratu civilizacije su najviše vrednosti i tu ide neprestani rat između tih vera, jer svaka tvrdi da je ona najbolja. I to se zove polemika na grčkom. Ali tu nema topova. To se samo argumentima filosofije nad, tako razgovaraju ili polemišu. E sad, drugi niži sprat kulture, za razliku od trećega, gde ide beskompromisni rat na nivou dogmata, na drugom spratu kulture, ona je označena tolerancijom ili trpeljivošću. A nju predstavlja ovako slikovito. Opera, galerija fresaka slikarstva, teološko-filosofski fakultet, sudnica, bolnica i demokratske partije, čiji lideri vođe nisu proglašavani za totalitarne bogove. E sada kad uđeš u operu, ti onda ideš onoga dana po programu kada se tebi sviđa kompozitor i uvažavaš ukus onih drugih koji idu druge dane. Kada uđeš u galeriju slikarstva, ti se zadržavaš kod onih slika koje ti voliš naročito, a uvažavaš oni koji zastajkuju kod drugih. Kada uđeš u teološko-filosofski fakultet, izabereš onu teologiju i onu filosofiju koja se tebi sviđa, a uvažavaš ukus onih drugih. Kada uđeš u sudnicu, vidjet ćeš da jedan isti zakon jedne iste države, dva advokata tumače na dva različita suprotna načina. Kada uđeš u bolnicu, vidjet ćeš da za jednu istu bolest dva lekara imaju dve različite terapije. Tako isto kod ovih, kad uđeš kod ovih političkih partija, koliko tamo ima programa i tako. I tu je sloboda izbora i uvažavanje drugih. A najniži sprat tehnologije i zanata, to je svakodnevni život, on se koncentriše na pijaci. I tu se sada zahteva samo zanatsko poštenje da doneseš svoj proizvod pošteno na pijacu. Naravno, tu nije samo povrće i tako i voće, nego tu je i klavir, i avion, i kompjuter i sve. E sada, na prvi pogled, kad gledaš pijacu, izgleda da uopšte nije važno koje vere na pijaci i koga stepena kulturnosti. Traži se minimum to poštenje i neko ljudsko ponašanje. Ali kada se malo duže vidna, to je prvi pogled, pogrešan, kada se dublje malo zagledaš u pijacu svaki dan, vidjet ćeš da u podne, tamo gde nema džamija, neki muslimani imaju neki čilim i u podne oni klanjaju, što nemaju džamije, ali oni klanjaju tu svoje molite. Malo dalje neki sektaš propoveda svoju sektu, a malo dalje neki propoveda revoluciju ili tako. I odjednom na pijaci vidiš u svaj rat i čudo. Onda tek se čovjek osvesti da je jako važno koju je ko veru izabrao na trećem spratu. Jer će mu ona uticati i vrednovati dva niža sprata. Tako kultovi utiču na kulturu, niži sprat i na svakodnevni život, tehnologiju i na život na pijaci. Sad pravoslavna crkva kaže da je ona najbolja zato od svih tih kultova na trećem spratu, zato što jedino ona nema inkviziciju. Ne ubija u ime svoga Boga. Zato je ona jedino mesto slobode. Ovde pod nebom, jer u njoj obitava duh istine, a rečeno je da u Novom Zavetu istina će vas osloboditi od svih laži i privida, od svih ideologija i idolatrija. I samo ta istina savršeno oslobađa čoveka od drugih raznih prelesti i lažnih vrednosti i tako. Ima jedna slika u partizanskom rečniku da je pravoslavna crkva jedina, pošto je ovaj kosmos pod okupacijom demona na čelu sa njihovim vrhovnim knezom đavolskim Satanom, onda stoji u Novom Zavetu da je on kosmokrator, da on drži ceo kosmos, mirodržet na slovenskom, i čak stoji da on Bog ovoga sveta. Toliko je moćan duhovno da zavodi ljude i da ih zaglupi i da ih pokori. I zato bi pravoslavna crkva u tom rečniku, kažem, iz vremena rata, bila jedina oslobođena teritorija na kojoj je sloboda i gde nema okupacije demonske.
Po kanonu ne sme se simbolički prikazivati više Hristos ni kao riba, stari simbol, ni kao jagnje, ni kao pastir sa jagnjetom, nego uvek kao čovek, vaproćeni Bog. Ali za savremeno čovečanstvo, za početak, za odrasle, neka veronauka ovo liči na neku schemu i to je samo neka početna odskočna daska za teologiju. I sad da govorimo o tome šta to treba da predstavlja. O Bogu se ne može govoriti nikakvim jezikom, nikakvim rečima, nikakvim slikama, pošto je on nestvoren i nema oblika. Ali pošto je Bog jedan od trojice postao čovjek, onda sav antropomorfizam u Starom zavetu je opravdan kada tamo govori da želimo da vidimo lice Boga Jakovljevog. Ili Bog se, ne znam, ruka desnica se podigla i mnoge druge tako čovjekoobrazne opise o Bogu imamo u Starom zavetu. I sada počinjemo tako da sve je to nerazdvojno, ali prvi aspekt božanstva, mi moramo u vremenu da govorimo, je suština božanstva. Pa zamislite da je ta, da je to belo sunce u centru suština božanstva. Belo, večno, nestvoreno sunce. I tu se sad slažu Jevreji, Hristijani i Muslimani, da je suštinski Bog jedan, kao jedno sunce. Drugi aspekt božanstva je ličnostni. Koliko ličnosti posjeduje to jedno sunce zajednički? Mi sad kažemo, ima, Hristijani kažu tri, trojica, i zato ćemo opisati oko toga beloga sunca tri svetlosna kruga. Prvi svetlosni krug koji drži sunce kao svoju suštinu, to je Otac, iz njega izblistava još jedan krug svetlosti, to je Sin, i iz prvog izblistava treći, to je ishođenje Duha. Na tom drugom aspektu već Jevreji i Muslimani se ne bi složili. Oni bi opisali samo jedan svetlosni krug oko jednoga sunca. I kad bi se krstili, oni bi se krstili jednim prstom, a ne trima. I sad tu mi je postavljeno, naravno, jedno ontološko pitanje, hođama i rabinima, a koga bi mogao voleti taj vaš samac, Bog, u večnosti, pre stvaranja sveta, ako je bio sam? Pa jedino samoga sebe. Onda bi on bio prvi egoista. A kaže, egoizam ne dolazi od Boga, nego od jednog angela, arhangela koji se zaljubio u sebe i koji je rekao, ja sam sebi svoj Bog i nikoga drugog, ne bolim sem sebe. Treći aspekt božanstva su energije, energijski aspekt, ne energetski, nego energijski. I te energije su ovdje opisane kao ove srebrnaste zrake. Sad zamislimo da je jedan, tamo piše okolo, da je jedan zrak energija ljubovi Božje, a mi hoćemo da idemo u dvorski jezik srbijanski, gdje sa trećeg sprata crkva na slovenski dolazi više u upotrebu na prvi sprat. Pošto znate, svaki jezik ima tri sprata. Govorni, 19. vek. Guslarski jezik, tu je Branko Radičević i Vukarađić. Drugi sprat je slavjano-srpski, Lukijan Mušilski, Stereo Popović. A treći je crkva na slovenski. Tamo je Stratimirović, mitropolit i sve vladike. I sada, genije na tri sprata je Njegoš. On je najveći guslar na prvom spratu kada napiše Gorski vijenac, na drugom svojim kolegama piše slavenosrpski kao intelektualac, jer slavenosrpski je mešavina između govornjeg crkvenoslovenskog i donjeg govornog jezika. Ali kada piše Luču Mikrokozma, on se vine do trećega sprata, i barem leksika, i kaže veličestvo duše i božestvo, a ne kaže božanstvo i veličanstvo. Tako, dragi, da sada, to je recimo ljubov, zato vraćamo tu reč, da je Bog jest ljubov, a to znači, a čovjek je, znači Bog je ljubovnik i njegova nevesta je celo čovečanstvo i ostaje u devičanstvu. Bog je devičan ili devstvenik, bolje reći, i njegova crkva. A čovjek je ljubavnik, a ta reč je ne samo dvosmislena, nego trosmislena. Ljubav može da bude na srpskom, ljubav bratska, roditeljska i supružanska. I tako uzdignemo onda shvatanje ljubovi Božje iznad svake primese telesnosti koja je opravdana u braku i sveta čak. Drugi zrak, uzmimo da je mudrost Božja, kao što vidite gore. Treći zrak, energija istine Božje. Ovo je energija pravednosti Božje, samilosti, energija dobrote Božje, lepote Božje, krotosti, nije napisano ovdje mira Božje, radosti, nije mirisa i stvaralaštva. Barem te su glavne energije naznačene. A ima ih više. Sada sve te energije zajedno zove se blagodat Božja. To je blago dato od Boga. Kome? Ljudima. Sad, ovo je teologija, ovo je tri aspekta, to je večno božanstvo u večnosti. Onda je Bog stvorio stvorenu vatru koja nije večna. Znači, oganj božanske ljubavi je večna energija koja se pojavila na jednoj kupini i u podne i nema groma i moj se gleda to čudo, a on je znao svu magiju, svu hemiju Egipta i vidi to čudo da gori neka kupina, plamti, a list je njeno, ostaje zeleno. Da je to bila vatra ovoga sveta, ona bi razorila u pepeo. On se približio tome čudu i iz toga ognja čuje ja sam Bog otaca tvojih. Kako te ime, otprilike Jahve ili Jahu, što su Jevreji samo pisali JHV, suglasno. I tako ja sam bitujući na srpski. Ono je teški zagrebački krležni govor kad panatureno ode u Beograd, da kažu bivstvujući. To je ničega suvišnog. Klasika je bitovati, a ne bivstvovati. Tako da ja sam bitujući. Jer ako zna nemački, ja jem, ich bin der Seiende. A miš glagol u nemačkom, sein und werden. Biti i postojati. Znači, postojati, to je unutar kosmosa. Kad je Bog stvorio, stvoren vatru i stvoren svetlost iz ničega. Znači, nije bila savečna sa Bogom. Te dve energije su eksplodirale, veliki bum, i hladile se u galaksije i planete. Tada je počelo vreme alfa. Imaš drugu veliku eksploziju, omega i š, kraj, konac vremena. To je drugi dolazak Hrista kada ovaj kosmos nestaje, kao neka eksplozija. I zato je naše shvatanje vremena linearno. Linija ima početak, alfa i kraj, omega. I sad jedan od trojica je postao čovek. Samo ovaj srednji, ako je prvi krug otac, drugi krug je sin. I zato na njemu ima krst napisan. On je, a ne Sveti Duh, on je postao ni otac, ni Sveti Duh, nisu se vaplotili. I sada, taj prvi Božić presjeta liniju vremena na vekove pre Hrista i vekove posle Hrista. Znači, u potoku vremena, za nas hristijane, najglavniji događaj je prvi Božić. I rodio se, Srbi su genijalno definisali taj praznik. Božić rodio se Bogić, a ne Jevrejče. Njegova mama je Jevrejka, ali on lično nije, on je jedan od trojice koji se dva puta rodio. U večnosti, kao svetlost od svetlosti, bez matere, samo od oca. U istoriji, samo od matere koja je od Duha Svetog začela, bez muškarca tate. I zato on ima crveno odelo, prvo kao oganj božanske ljubavi, a drugo je odelo plavo da je čovek. Crveno, plavo, Bogo čovek, zašto je naša planeta plava, nego okean i magla. A Bogorodica obratno, prvo odelo je plavo, drugo je crveno, spolje to je. Znači, crveno, plavo, crveno Bog koji je postao čovek plavo, ne prestajući da bude Bog crveno. A kod Bogorodice, plavo čovek koji je postao Bog crveno, ne prestajući da bude čovek plavo. A ona je zlatni krug, to je oko Hristovog lika, aureol, kada se on na preobraženje u ponoć preobrazio, on je pojao samo 13 sposobnih apostola i kad je probila ta svetlost, on je sakrio svoju svetlost božanstva u svoju, pod svoju kožu, u svoje ljudsko telo. I to je probilo i oni trojica apostola su pali, ali nisu oslepeni, dok Sveti Pavle je oslepeo. Iako je on bio neporočan po zakonu Staroga Zaveta. Zato kad pitaju nas, a zašto popo, mi ne možemo isto da vidimo kao Sveti Pavle, Hrista u originalu, kao apostol. Pa zato, dragi moji, što ako je Pavle koji je bio bez poroka, ne samo ne 10 zapovesti da je izdržao i tako, nego i druge, on pa je oslepio 3 dana. Mi ovako nepripremljeni, mi bismo oslepili najmanje za 3 godine. I tako, znači, te energije božanstva su sakrivene u ljudskom telu Hrista, u njegovom mozgu, sva energija božanskog sveznanja ili premudrosti. U njegovim očima energija lepote božanske. Njegove lepe oči koje on dobio od mame su samo nosači nestvorene božanske večne lepote koje je zapazila i otkrila kad je pogledala u oči Hristove Marija Magdalina. Jer je ona bila kurtizana i ona je ljubila mnoge lepe oči lepih muškaraca ranije. Ali kad je pogledala u oči Hristove, ona je otkrila neku jednu lepotu koja nije od ovog sveta. I zato je plakala i suzama oprala noge. U njegovim ustima je energija božanske istinitosti, u njegovom srcu sva energija ognja božanske ljubavi, ljubavi, u njegovim rukama dinamis, kako kažu Grci, ili sila, moć, da vaskrsava mrtve, umrle. Eto, te energije su nama pričešće na šta je novo novo zavet u crkvi, u pričešću. Prvi Adam nije mogu da prođe kroz neko drvo u raju i kroz neku stein i taj zakon važi u nama, sinovima Adama, čerima. Mi ne možemo proći jedno kroz drugo. A novi Adam, kada Bog postaje čovek, on, njegovo telo je biološki kao naše, ali sa jednim plusom, sa jednom novinom. A to je da može da prođe kroz ove mišiće svoje mame bez carskog reza. I ona njega beskrvno i bezbolno rađe i ostaje devojka. Onda može da izađe kroz kamenu ploču iz groba koji ostaje za pečać. Kad je beli angel odvalio kamen, to je samo zato da, to je kasnije, ujutro, da bi ove žene mironosice vidjeli da je grob prazan, da je Hristos već vaskrsao. A ne ona zapadna ikona koja uopšte nije evangelije, gde to angel odvaljuje veliki kamen, a Hristos džipa sa onom lastavicom iz groba. To uopšte nije evanđelje. Jer on ima tu moć da prođe kroz kamen. Kao što je prošao kroz onu zaključana vrata gde je Toma bio. A onda, a u vaznesenju bez ikakve letelice iz skafandra, on prolazi svojim telom kroz usijane zvezde i hladne pustinje kosmosa da napusti ovaj prostor. Sad je on na nebesima, to znači heaven, a sky to je nebo na slovensku. To su prostori između galaksija. To je naša kategorija prostora i vremena. A Bog je van prostori, van tih kategorija. Na prestoru sa Otcem i Duhom i sada svojim vaznesenim telom i istovremeno na hiljade oltara na ovoj planeti. I u Jerusalimu, i u Beograd, Tokio, Moskva, Vašington, Johannesburg. To su hiljade milja ispod neba. Tako da upamtite tu formu pod nebom i pod nebcem. Prevuka je bilo jasnije, nebce je nebence. Jer ima taj oblik kao vidik neba, polukru. I ta je tajna. Tu su hiljade oltara na svakom na planeti, na svakom pravoslavnom oltaru, desi se čudo Svetoga Duha, koji je uzao kap krvi od te jevrijke devojke i stvorio njemu telu, tako on uzao kapi vina i nekoliko malo parče za hleba, stvorio isto to telo. Tako da nema ponavljanja liturgije. To je uvek isto ona liturgija koju Sveti Petar služi na duhove. Samo drugi vladike, njegovi naslednici, na drugom mestu služi, u drugim teritorijama. Tako da je po nebo, znači, nema toliko hiljada telesa na ovoj planeti koliko ima hiljada pravoslavnih oltara, iako na svakom oltaru se promenilo ono vino i onaj hleb u telo Hristovo. To je uvek ono jedno telo van prostora, koje možda bude u prostoru na mnogo hiljada mesta, a da ostane jedno. Tako, što se zove nova tvar ili dimenzija nove tvorevine. I on je taj prvi primjerak novoga čovječanstva, kako ćemo i mi dobiti telo u posljednji dan vaskrsenja. Tada će naše telo moći da ide kroz zvezde ili nekako jedno kroz drugog, bez trenja. A pod nebcem, kad ja kao pop imam veće parče, a on je rekao, ja sam hleb sa neba. A njegov telo nije sa neba. Šta je se nek sa neba? To je njegov ja. To je ona svetlost jedne božanske ličnosti, onaj krug svetlosti, večne božanske svetlosti. To je njegovo ja. I to je nama hleb sakriven i naša hrana za duše. Tako da, kad ja uzem to parče hleba, zašto još njegovo telo još ima ukus hleba? A zašto još njegova krv ima još ukus vina? Pa da bi ostalo prostor za slobodu vere. Jer ako bi to bilo očigledno, provrelo vino u krv, onda bi to bilo očigledno u oblasti magije i hemije. Tamo gde je očiglednost, te nauke nema prostora za slobodu. Negativna upotreba slobode, neverje, očajanje i mržnja. I ne može niko biti nateran silom, neko svako izabere. Mi smatramo su većina normalni da idu ovim pravim putem. Tako da je, kad ja uzem to parče na izgled hleba, telo Hristovo, jedite to, znači grizite. Ja ne mogu pregristi svojim zubima ono telo koje ide kroz kamenu ploču iz groba. Svaka je najmanja mrvica, bit će opet celo telo Hristovo pod nebcem. A to su samo centimetri razdaljine. Znači, mi se branimo od ovih logičara koji kažu od Aristotela, a mozak, um Adama posle greha je okrnjen. I on tako veruje. Ogrehovljeni um, ograničeni. Jedan Bog može biti samo jedna ličnost. To je logika. On kaže, jedan Bog može biti tri ličnosti. To je nadlogika. I tako kada grizemo, mi znamo da mi ne možemo pregristi telo Hristovo, nego svaka najmanja čestica bit će opet celo telo Hristovo. Sad kako njegovo telo od 180 cm istorijsko može da stane u tako jednu malu mrvicu? To mi ne znamo. To je iznad shvata nedelskog. Mi se samo borimo protiv logike Aristotela koji kaže, ako vi verujete se hleb promenujete i vino u krv, onda vi, gospodo hrišćani, pravoslavni, vi ste ljudožderi. Kažemo, ne. Naša vera je iznad očiglednosti. Nama nije da mi dobijemo, da odgrizemo Hristu parče mesa ili krvi. Mi hoćemo energije božanstva sakrivene u njegovom telu. A tamo Sveti Pavle kaže, u njega punota božanstva obitava u njemu u Hristu telesno. A punota božanstva to su te energije božanstva koje su nama pričestive i dostupne. Jer ovo samo sunce božanstva, sama suština, je zauvek nepoznatljiva svim stvorenim ličnostima. Samo trojica znaju šta je to suština božanstva. Ali šta? Ako je energija božanstva jedna, da kažem, nama razređena realnost koju mi možemo podneti, ako je to oganj i toplina, ljubavi Božje, to znači da nikada ne može biti u centru toga nepoznatljivoga sunca led mržnje. To je zagarantovano. A kad je energija već tako beskonačna toplina koju mi nikad nećemo mi ni svu ljubav Božju u večnost upiti, ni svu njegovu mudrost, ni svu njegovu lepotu i dobrotu. Zato je interesantan život večni, pošto svaki od nas otkriva na svoj način njegovu mudrost, njegovu lepotu, njegovu ljubav i tako. A početak života večnog je već to, ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Ne imaće kad vaskrsne. I zato imamo katolici koji ne znaju o ovom trećem aspektu i protestanti. Da je ogromni jaz između nestvorene trojice i nas stvorenih ličnosti, a to su ovi parčad gvožđa, to su ljudi. Neko ima više na sebi rđe crnoga, neko manje. Onaj koji je moralno čistiji, taj u svome vrtenju oko sunca božanstva, brže upija oganj božanske ljubavi, briljantnost njegove lepote, svetlost njegove mudrosti, i ono parče gvožđa koje dođe do usijanja, spadne sa njega i najmanja rđa, taj je postao Bog, recimo ovaj. I onaj tamo na vrhu. A ja kao pop ovde, ili ovaj ovde, moj kolega, mi smo jako blizu Bog u oltaru. A ne vredi nam mnogo ako imamo crnila te ređe na nama. To može da je rutinski sve tako. Znači, ne zavisi od blizine telesne, nego od blizine kroz čistotu srca. Tako da je svakome naređeno da postane Bog. Ali biti Bog i postati Bog, to je apsolutna razlika. To je večno sunce, koje nema, Bog nema ni početka ni kraja. A mi imamo, između, kad crtamo ovako teolozima, onda napravimo tri paralelne gore linije, crvene. Crveno je oganj božanske ljubavi. Crvena strela ovamo, crvena strela ovamo. Sveta Trojica nema početka ni kraja. Ovde dole na dnu napravimo jednu plavu, to je životinja. Stvorenje ima i početak i kraj, suprotno od Boga, pošto nema skrsala. Između životinja i Boga gore tri crvene, stavimo jednu liniju plavu, a to je angel, on je samo duh, a ovamo crvenu strelu. Između angela i životinja stavimo tri plave, čovjek je telo, duša i duh. Zato on ima početak kao i životinja, ali nema kraja kao Bog crvena strela. A životinja ima telo i dušu, zato su dve linije kao životinja. Postoji jedna animalna duša. Ona nema duha. Tako da, kad je Bog stvarao čovjeka i angela za razliku od životinja, on je uložio jednu bateriju vitalnosti koja ne može da se potroši. Znači, svaki angel, svaki čovjek ima pred sobom večnost, neizbežnu. Samo zavisi od svakog angela i čovjeka, svaki ime će on to provede, tu svoju večnost. I zato je tajna sloboda i najteže govoriti. Možete jesti sa svih plodova, nemojte samo s ovog jednog, jer ćete umreti. Tako je Bog upozorio. To je bio ispit slobode za Adama i Evu. Onda je dopustio da đavo uđe u obliku zmije. A on šapće njoj, nećete vi umreti, nego jedite i odmah ćete biti jednaki sa Bogom. Ona je, znači, nju nije natero đavo, ona je naivno, glupavo, ali slobodno poverovala da je on bolji prijatelj nego Bog. I to mi svi u pubertetu slično tako. Imamo neko zabranjeno voće. Tako da je ta tajna slobode u modernom jeziku, slikama pristupačnije, ako kažem, ideš na vojne vežbe, oficir ti da redenik od 99 ćoraka i jedan pravi metak koji je crveno ili crno oboje. Ovo je ćorak je zeleno. Pa kaže, možeš ti ovaj 99 pucati, a nema ovaj jedan ubija. E sad, Lucifer, Arhangel, Denica, on je uzeo pravi metak i pucao u sebe. I postao 100% zao. Bog je 100% dobar, on ne može grešiti. Ovaj sad je nepokajen. A čovjek i žena nisu bili na tako visokom nivou inteligencije i odgovornosti, pa je ušlo zaraza od djavola samo 50% zla, a ostalo 50%, da kažem, dobra. Zato smo mi unutra rastekljeni. Možda činimo i dobro i zlo. I tako, beli angeli, kolege, Denice, muško ime kao Siniša, taj Denica na slovensko, a Lucifer na latinsko, Lučonoša. Kolega Mihajl Gavrilo i ostali toga pobunjenika i samoubice, oni su uzeli onaj crveni ili crni metak koji ubija, od šarafili ga je prosuli i napravili 100 ćoraka i time su postali 100% dobri. Tako su devi angeli sad potpuno se utvrdili u dobru. A obično ljudi kažu, a zašto on nas nije stvorio odmah 100% dobrima da ne možemo grešiti? Pa ne možeš ti tražiti od Boga da on stvori nestvoreno savršeno. Nestvoreno savršeno je iznačalno, ali šta može da postavimo slični naporom svoje slobodne volje? To da. Da mi sami hoćemo da ličimo, a to smo postigli svojom slobodom, a ne da je to nam dato automatski. Sad ima raznih tipova ljudi, neki idu ka Bogu kroz energiju ljubovi, taj najveći procent čovječanstva. Neki kroz premudrost, koji su filosofi, intelektualci, dobrotu, samilost, krotost, mir koji prevazilazi um, kaže, koji nije od ovoga sveta. Tako da je zato rečeno da 12 apostola predstavljaju 12 tipova čovječanstva, 12 psiholoških tipova u čovječanstvu. Zato svaki od njih ima prvenstvo u nečemu. Petar u liderstvu, ali on nekad kad zadre moraju ovi 11 da ga zadržavaju. E, kad nema sabora, a to je sabor apostolski. Onda Joban, najmlađi bogoslov, on je ima prvenstvo u ljubomi. Zato on jedini ostao pored krsta. Pošto je božanska ljubav raspeta. On je bio monah, desnenik, a ovi ženjeni koji su pobegli, ne zato što su oni kukavice bili, nego su imali jedan častan refleks ženjenih ljudi, šta će biti sa mojim porodicom. Oni su očekivali da će Hristos biti zemaljski car i da će oni biti u kabinetu svjetske vlade ministri. I kad su vidjeli da to nema, oni su pobegli. A ovaj je ostao i zato je prvi čuo sa krsta. Tu imaš, na krstu je bogodevstvenik. Bogo čovjek je bogodevstvenik. Ispod krsta dva dejstva, materodejstvo Marije i učenikovdejstvo Joana. I zato je on prvi usvojen njoj, svoje materi. Jer svi njih koji smo usvojeni njegovim Bogu Otcu na nebu, vi ćemo usvojeni njegovim materi. O drugom dolasku mi pevamo i njoj, mati je naša koja si na nebesima. A dejstvo je pečat budućeg veka i zato dobri monasi i monahinje su ono što je so u svežemu mesu, to su kaluđeri u hrišćanskom društvu. Pa kada, ako ovaj može i bez jedne žene, onda tebi, pravoslavni hrišćanin, treba da bude dosta jedna žena. A ako ova kaluđerica može i bez jednog muža, onda tebi je hrišćanko dovoljno jedan muž. Nema nikakvog Muhammedovog harema. Ili još gore hipi promiskuiteta. I tako da, da je to da je teologija uvijek u ponašanju. Naše shvatanje Boga i bogopoznanje se odražava i odslikava u našem ponašanju u svakodnevnom životu. Zato civilizacija je, kao što znate, tri sprata. Mene zovu Danilo na tri sprata. Zato što to tražim studenta kao minimum. Najniži sprat je ovaj, tehnologija ili tehnika sa pijacom. Drugi sprat je kultura, a treći najviši sprat su kultovi vere. Tamo su najviše vrednosti civilizacije kao slap. One nataljaju dva niža sprat. I sada imamo trosprotni ukus. Možda ste čuli, vaš pijačni ukus nije najvažniji. Drugospratni kulturni je mnogo važniji. Koju vrstu muzike volite u operi, koju vrstu slikarstva u muzeju, koju vrstu medicine ako ste doktor u bolnici, koju vrstu prava ako ste sudija u sudnici, koju vrstu strategije ako ste general, koju vrstu ideologije političke ako ste vođa stranke. Pa i bilo koja škola ima ideologije. Ako neko je istoričar, jedan će tumači da hvali Francusku revoluciju, a drugi će da je kudi koji je monarhista. Ali najvažniji ukus treće spratni, koji ćete religiju izabrati, jer ona će da utiče na niža sprata vašeg ponašanja. I sad svako po svome ukusu će da kaže moja najbolja. Ja kao pravoslavni stavim pravoslavni crkvu, a drugi bi svoju samo stavim. Poslije ću da kažem zašto je najbolje i to je jedan, da kažemo po jednom opšte prihvatilom priznaku. U centru je pravoslavna, od nje je ovamo papizam, da kažem na levo, na desno protestantizam, iza papizma je sinagoga, iza protestantizma džamija, iza sinagoge je mnogo božje, stari Grci, Rimljani, Sloveni, današnji Indusi, a ovamo će biti iza islama budizam, onamo iza mnogobožaca kult ličnosti Stalin Hitler, a onamo kralje najgore religije iza budizma je satanizam. Zato na trećem spratu ide neprestani rat dogmata. Svaki kult smatra da je najbolji za čovječanstvo. Zato nema kompromisa. Ali nema ni oružja. Jedino oružje je duhovno, to su argumenti filosofije. Znači tu se popovi, hođu, rabini, guru, lame nadmudruju koja je najbolja, njihova najbolja vera. Kad siđete na drugi sprat, onda to je oblast, kultura je oblast tolerancije, kao što znate, svako uvažava tuđe ukuse i tuđa mnenja i ubeđenja. A kad siđete na prvi sprat, na pijacu, na prvi pogled, nije važno koje je tu, koje vere, koje je stepena kulture, minimum koji se tu zahteva, je profesionalno zanatsko poštenje. Da svako donese svoj plod pošteno. Svoj proizvod. Ali ako duže izučavate pijacu, jednog dana vidite kako se ljudi međusobno ubijaju puškama. I tek tada shvatite da tu nema ni jednoga čoveka bez nekakvoga Boga sa trećega sprata. Tako da praktično nema ateiste. I satanisti imaju svog Boga, ali jednog lažnog. I Hitlerovci i Stalinisti imaju svog Boga, lažnog, ali to je njima praktično Bog. I zato, kao što je teško, vi sami znate, vaspitati muzički ukus na drugome spratu, tako je teško još teže vaspitati na trećem spratu verski ukus čoveka. Ako ti kreneš, ne daj Bože, ovog naše okoline, tu je užasni rok i tako, ili novokomponovane, da bi ti stigao od toga do srpskih gusala, to je veliki uzlet. A od srpskih gusala ondješ romantizam, to je Chopin, Beethoven, šta, to je onda Mozart, a posle ideš još više, to je Bach, pa iznad Baha je gregorijansko, zapadne, latinsko pojanje, a iznad toga je vizantijsko pojanje sa Isonom, a iznad vizantijskog je samo angelsko-heruvimsko pojanje. I sad zamislite da stignete od rock muzike do vizantijskog pojanja. Tako je još teže stići od hitlerizma i staljinizma, da ne govorimo o satanizmu, i od budizma i od mnogobožja do centralne prave muzike, a to je pravoslavlje. Sve ovo potpuni kič ili kakofonija, ove dve krajine, a ovo je sve neki kič muzika, dok ne znači do prave. I zato je teško biti pravoslavni, jer uvijek nas onda gledaju i sve više će nas gledati, da smo mi neki stare brade, zatucani, da smo samo mi, a treba se stvori kao jedinstvena religija za sve, a to je ekumenizam koji vode ka tom jednom, kažu, kao sve religije, da budu kao jedan fruit, koktejl. A crvena, kaže, crvena, ona višnja na vrhu, to će biti rimski papa. To je tako jedan neki šaljivđe, mislim, u Americi. A sad taj koktejl ima da pokusa gospodin Satana. Okay. Tako, jedno samo da znamo, najvažnije u našoj teologiji, da mi počinjemo od pozitivnoga i od dobroga, jer evangelije blagovestije. Blaga, radosna vest. A to je Sveti Pavle rekao. Bog želi da se svi ljudi spasu. Znači, nas ima daje šansu pokajanja. I prvi koji je, i on daje, naši najefikasniji misionari, tamo gde mi i leni popovi ne stižemo, tamo stižu naši beli angeli. Jer stoji u našem mineju, angel mi prosvetil je si vselenuju. Angelima si prosvetil celu vselenu. To znači da angeli nisu samo ovde neki statisti da pevaju samo sa našim horovima, nego su pastirski zaduženi za svakog čovjeka. Pa tamo apostoli nisu stigli jedino Toma do Indije, ali niko nije stigao do Kine i do Inka preko Atlantika. A Bog želi se svi ljudi spasu, a nema drugog imena sem ime Isus. Zato kad je umirao Inka tamo, ili neki Kinez koji nikad nije čuo propovednika, onda onim predsmrtnim mukama beli angel mu govori, gledaj na Golgotu, tamo umire za tebe Bog, a ne Jevrej. Sad ako se pokaješ, čućeš isto ono što onaj besni razbojnik pokajan čuo. Danas ćeš biti sa mnom u raju. A onaj crni angel propoveda anti-evangelij. Nema, klanjaj se nikome, budi sam svoj Bog. Ali mi pravoslavni smo optimisti da su većina ljudi normalni. I da prihvataju Boga normalnog, a to je Bog ljubavi. Ili ljubav bolje. Tako prvi koji je posumnjao u dobrotu Božju, prvi klevetnik dobrote Božje bio neki episkop u Africi, 7. i 5. vek, Avgustin, koji je bio genije. Latin, tamo se govorio latinski, ali je bio lenčuga, nije naučio grčki. A u njegovo vreme živeo Jovan Zlatovski. I tako je on iz početka bio jako obožan i pravoslavni, čak ima titulu blaženi, koji je najniži stepen svetosti u kalendaru. A što god je stariji je bio, on je sve nekako, on je ranije bio manihejac, a manihej misle crno-belo, dobar Bog i zao Bog, kao Bogomir. I to je možda kroz njega. Sve je bio tmurniji, i on je bio pošten, pa ne prišla tako meditiran, pa razmišljam. A ovi kasnije u 13. veku uzimali su te njegove meditacije i razmišljanje za otkrivenje. I to nije krivo, da Augustin, nego ovi. Tako je on prvi put rekao. Jeste, sveti Pavle jeste napisao, Bog želi da se svi ljudi spasu. Ali u praksi to nije tako. Ja znam, kaže jednu porodicu, umire nekršteno dete, roditelji se žure da ga krste, a Bog je štekao to dete pre nego su ga krstili da bi ga bacio pakao. Zamislite, užas. I tako je kasnije Calvin na osnovu toga, čak i Tom Akvinski, govorio, kažem, u 13. misiju, kaže, jedno od uživanja od blaženih u raju će biti i to da ćemo mi gledati sa balkona raja i uživati u mukama onih u paklu. To su rimokatolici srednjega veka. Na osnovu takve loše teologije zasnovan je njihova inkvizicija, ispaljivanje živih ljudi. I njihova logika ovako. Ja sam na strani pape, papa ima ključeve od raja, ja svakako idem u raj. A pošto ovaj nije sa papom, on će svakako ići u pakao. Neka njegov pakao počne odmah sada na lomač, spalite ga. I još da uživa u njegove muka. Zato danas ustaša može ne samo da ubija koji nisu sa papom, nego da uživa i da im odseče nos, uho i ne znam šta. Eto da vidite, sve zavisi od teologije. Koliko je ko izoštrio svoj ukus prema Bogu i prema ljudima. Tako da je to, obično kažu, pa zašto neki tak čak malo zuckaju, kao vere su krive sve tri što je došlo u Bosni do ovog strašnog pokolja među sobom. Ali takvi ti ateisti i bivši komunisti koji to kažu, oni skrivaju punotu istine. Jer kada đavo uspe da napravi ateistički režim od tamo Šangaja do Dubrovnika, to je ogromna masa čovječanstva, većina biva. On i svoje sluge, on je čovjekov ubica, on ih navodi da se međusobno ubijaju. Tako je Mao Tse-dun napadao Staljina. Tako je Tito napadao Staljina i obra. Znači, u ime samoga komunizma su se ubijali isto. I oni su na Golom otoku mučili više svoje nego četnike. Znači, nije tačno da je to od vera samo. Jer i sam komunizam je neka vrsta erzac religije. Znači, on je uvek čovjek ubica u svakom sistemu. On navodi i svoje sluge da se ubijaju.
Uvaženi slušalci, pratili ste predavanje blaženo počivšeg vladike Budimskog Danila Krstića na temu Slobodna volja u crkvi.